Sí, a ver si entra toda la gente. Bembo día a todos, buenos días. Procedemos al acto de la sesión inaugural de las jornadas sobre normativa de las ayudas de cooperación internacional en Galicia, organizadas por la Dirección General de Relaciones Exteriores con la Unión Europea, ECA, Asociación Profesional de Letrados de la Xunta de Galicia, con esta Escola Galega de Administración Pública. Por razones de su necesaria y obligada comparecencia parlamentaria, rompese o protocolo e tenga palabra o director xeral de Relaciones Exteriores e ca Unión Europea, don Jesús Gamallo Ayer.
Moitas gracias, Pablo. Bos días a todos e a todas. Agradezo en primer lugar que rompas o protocolo para permitirme falar en primeiro lugar. Quero saludar tamén a Beatriz Allegue, a presidenta da Asociación Profesional dos Letrados da Xunta de Galicia. O primeiro que me gustaría destacar nesta inauguración desta importante xornada é que a política de cooperación ao desenvolvemento é unha política pública da Xunta de Galicia, ademais é unha política pública que está adscrita á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, que eu teño a honra de dirixir, e que ten instrumentos de planeamento para a súa execución, para a súa posta en práctica moi importantes. Temos o Plan Director, que abrangue até 2013, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego, e temos que traducir en termos prácticos este Plan Director en diferentes plans anuais. Neste momento, por tanto, estamos a executar o Plan Anual 2011. É evidente que as dificultades económicas que estamos a vivir, o desequilibrio entre os ingresos e os gastos, influen tamén nesta política pública. Pero nos, con todo, o que estamos a intentar é que o Plan Anual 2011 e, por tanto, o cumplimento do Plan Director até 2013 sufra o menos posible. Todas as, os apartados destes planes teñen financiación, aínda que tivemos que facer, como todo o mundo coñece, ou como moitos de vostedes coñecen, un axuste orzamentario derivado da crise, como veño dicendo. Ficais, isto debería levarnos a facer unha reflexión máis global sobre a necesidade de repensar, se se me permite a expresión, podemos poñer aspas, a política de cooperación ao desenvolvemento. Nos temos que traballar pola eficiencia, temos que chegar a máis beneficiarios facendo, tendo menos recursos, temos que facer unha aposta clara pola eficacia da axuda, temos que pensar que non todas as administracións públicas teñen que facer o mesmo no mesmo sitio, e isto está a ocurrir, isto non pode ser nestas circunstancias económicas. Hai que facer un planeamento máis conxunto entre a Administración Xeral do Estado e a cooperación descentralizada. E temos, en definitiva, temos que buscar outras fontes de financiamento. O noso objetivo é cumplir os objetivos de desenvolvemento do milenio de Nacións Unidas. Pois ben, se este objetivo que o é, temos que axudar a buscar outras fontes de financiamento para que non pivote só sobre os orzamentos públicos esta política de cooperación e desenvolvemento. Estou a referir, por exemplo, a traballar co Banco Central Europeo, con Banco Europeo de Investimentos, tasas ás transaccións comerciais internacionais, que unha parte delas poda financiar o cumprimento dos objetivos do desenvolvemento do milenio, e, finalmente, unha aposta pola calidade da axuda. É neste concepto de calidade da axuda onde eu quero enmarcar estas xornadas. O primeiro que podo decir en relación coa calidade é que fai unhas semanas o Diario Oficial de Galicia publicou a modificación do decreto de 2004 polo que se regulan os órganos de coordinación e asesoramiento en materia de cooperación ao desenvolvemento e polo que se crea o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación. A modificación, que responde a unha demanda do sector, permitirá actualizar o rexistro e mellorar a súa operatividade. E, por outra banda, dentro deste concepto de apostar pola calidade da axuda, eu enmarcaría estas xornadas, cuyo fin fundamental pois é que en desenvolvemento da Lei 3 de 2003 de Cooperación Galega ao Desenvolvemento e da Lei de Subvencións de Galicia nos permita o establecimento dun réxime especial de xustificación e control do gasto para adaptalo á singularidade dos fondos públicos destinados á cooperación para o desenvolvemento. Isto é bo para o sector, isto é bo para a administración e, por tanto, isto redunda claramente na calidade que pregonamos para o futuro exercicio desta política pública. A Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia recoñece a especificidade das axudas á cooperación exterior, recollendo na súa disposición adicional segunda a posibilidade de establecer bases reguladoras, sistemas específicos de pagos anticipados de até un 100% da subvención concedida sen a obriga de presentar garantías, así como resímenes especiais de xustificación e control cando a natureza dos proxectos ou características dos destinatarios o requiran. Coa nova normativa que pretendemos elaborar, trataremos de superar moitas das dificultades que atopa o xestor das axudas e subvencións de cooperación internacional ou aplicar as normas xerais reguladoras das achegas de fondos públicos. Polo tanto, pretendemos acadar unha normativa que estableza regras especiais para a xestión, para a xustificación, o control e o reintegro deste tipo de axudas, como é natural sempre dentro dos principios da Lei de Subvencións. Quero, xa para rematar a miña intervención, pedirlle disculpas á mesa, porque, como queda dito, teño que sair cara ao Parlamento. Quero rematar agradecendo moi especialmente ás persoas que ven... Quero terminar agradecendo a las persoas que vienen de fuera de Galicia e que nos van a asesorar en estas jornadas sobre lo que se ha hecho a nivel estatal e sobre lo que se ha hecho en outras comunidades autónomas. Les quero agradecer moi especialmente su presencia esta mañana en Santiago. Quero naturalmente tamén agradecer a Asociación de Letrados, aquí representado pola súa presidenta, Beatriz Allegue, e por suposto a Escola Galega de Administración Pública, sempre sensible ás demandas que lle facemos para organizar actos e xornadas, e a todos os asistentes desexarlles unha fructífera sesión de traballo. Mais nada, moitas grazas.
Moitas gracias, señor director xeral, quedo pois disculpado a súa asistencia a este acto. E damos a palabra á presidenta da Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia, doña Beatriz Allegue Requeijo.
Muchas gracias, Pablo, señor director general de Relaciones Exteriores, asistentes. Buenos días a todos. La idea de esta jornada surge un poco a principios de este año, cuando la Dirección General de Relaciones Exteriores y de Relaciones con la Unión Europea se pone en contacto con la Asociación Profesional de Letrados de la Xunta de Galicia a través de la asesoría jurídica de la Xunta y nos manifiesta pues, la intención de sacar, de elaborar en este ejercicio pues, un texto normativo, un decreto autonómico, en previsión también de la habilitación que nuestra Ley de Subvenciones de Galicia pues, nos permite en la disposición adicional segunda, como comentó anteriormente nuestro director general. Y sobre todo, pues, poniéndonos de manifiesto las dificultades que tienen en nuestra Secretaría y en nuestra dirección a la hora de tramitar y de gestionar este tipo de ayudas. Necesitamos, lo mismo que el Estado, así lo ha hecho, y otras comunidades autónomas, un texto normativo que nos permita flexibilizar la gestión, la justificación y el control de este tipo de ayudas. Entonces, la fórmula que desde la Asociación Profesional pues, le propusimos a la Dirección General para poner en marcha este proyecto son precisamente estas jornadas que se celebran en el día de hoy. En estas jornadas pues, se analizarán, se estudiarán las peculiaridades de este tipo de ayudas de cooperación internacional Y sobre la base de escuchar pues la experiencia tanto de la Administración estatal como de la Administración autonómica, pues creo que nos pueden servir de base para elaborar ese futuro texto normativo que demanda la comunidad autónoma. Para ello, pues vamos a contar con la experiencia estatal a través de dos ponentes que precisamente son los artífices y han participado en la elaboración del Real Decreto 794/2010, pero también queríamos contar con la experiencia de otras comunidades autónomas. Para ello, pues hemos pedido auxilio, por así decirlo, a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Baleares y de Aragón, porque bueno, son dos comunidades que tienen textos normativos autonómicos propios y nos parecía pues muy interesante pues que nos trajeran aquí pues la propia experiencia, ¿no?, en la gestión de sus ayudas. El último día de estas jornadas van a intervenir un grupo de letrados que participan voluntariamente. Lo que ellos van a hacer van a ser muy, muy prácticos, van a hacer un análisis comparativo tanto de las normativas con otras comunidades autónomas como también de la normativa estatal, lo que van a, bueno, pues a poner sobre la mesa los problemas con los que nos encontramos en la tramitación de este tipo de ayudas y nos van a proponer una serie de soluciones jurídicas que se pueden incluir en ese futuro texto normativo. A mí me gustaría pues agradecer encarecidamente pues a la Xunta de Galicia, a la Dirección General de Relaciones Exteriores por la confianza que nos ha mostrado a la Asociación Profesional para liderar este proyecto, muy especialmente también a ti, Pablo, a la Escuela Galega de Administración Pública, con la que los letrados pues siempre hemos colaborado habitualmente e intensamente en las actividades docentes. Me gustaría agradecer pues a los participantes que vienen de afuera porque bueno, han ajustado sus agendas para venir a Galicia hoy, que bueno, sabemos que no es fácil, a mis compañeros letrados que van a participar en este proyecto y bueno, a tres personas que han colaborado muy intensamente en la organización de estas jornadas, a Pilar Romero, a Pilar Quince y a mi compañera y vicepresidenta de la Asociación Profesional de Letrados, a Isabel Novo. Yo espero que les guste estas jornadas, que van a ser eminentemente prácticas. Espero que nos sirva de utilidad a todos nosotros y sacar unas buenas conclusiones jurídicas y que nos sirvan de base a esa futura norma que se va a impulsar desde la Dirección General de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta de la Asociación de Letrados de la Xunta de Galicia, señoras y señores, señores ponentes, compañeras, compañeros. Es siempre un deber para la Escuela Galega de Administración Pública colaborar con otras instituciones, en este caso, una verdadera vocación, colaborar con la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea y, por supuesto, faltaría más, con la Asociación de Letrados da Xunta de Galicia, que como letrado tamén pertenezco como letrado que son. Gracias, Beatriz, gracias a la asociación por responder una vez más a la llamada de la escuela y de los distintos centros directivos, en este caso de la Dirección General de Relaciones Exteriores, a la que damos las gracias por esta iniciativa tan interesante. Bien, el ámbito de la cooperación internacional que ven contemplado ya ab initio no preámbulo da nosa Carta Magna, en el sentido de que a nación española proclama a súa vontade de colaborar no fortalecemento dunhas relacións pacíficas e de eficaz cooperación entre todos os povos da Terra, constituye sin duda un tema digno e merecedor de unhas xornadas para estudiar a normativa aplicable e delimitarla e, como ben expuso a presidenta da asociación, para aprender uns de outros da experiencia en relación ca aplicación efectiva desa normativa estatal e da normativa autonómica nos seus casos. A cooperación internacional implica, sin duda, a loita contra a pobreza, a loita contra a exclusión, a defensa da paz, do medio e do desenvolvemento sostible, a actuación en conflictos e desastres naturais e a promoción de dereitos como a educación, a saúde, a cultura e a alimentación. Dereitos que aquí, no noso ámbito, no primeiro mundo, temos como básicos e evidentes xa, e que, sin embargo, noutras partes do mundo, para millóns de persoas como nós, son simplemente un sono cheo de futuro aínda imperfecto. Pois ben, é o noso deber, a nosa responsabilidade, poñer en riba da mesa o máis que poidamos para facer ese sono cada día máis real, cada día máis efectivo. Con estas xornadas tamén estamos aquí poñendo o noso grao de area para este obxectivo. As cuestións que van ser discutidas neste foro demandan verdadeiros expertos, os que lle agradecemos tante man a súa concurrencia, van a permitir que os galegos poidamos facer real dentro do noso ámbito competencial a declaración constitucional e a normativa aplicable na materia. E como todos os grandes obxectivos, como todas as cousas que son difíciles de lograr, non podemos perder ni un minuto e comenzar a emprendelas xa. Comenzaremos agora mesmo a ter máis claro xuridicamente o análise do correcto desenvolvemento normativo que debe abordarse en esta materia e dende Galicia. Gracias aos relatores e ás preguntas que sin dúbida van a resultar destas intervencións que constituirán, sin duda, un froito verdadeira razón de ser desta convocatoria. Viaxe que, en definitiva, debe ter como destino a liberdade de todos os homens e as mulleres, porque, recordando en palabras da escritora estadounidense Ayn Rand, a liberdade e a razón son términos corolarios. A súa acción é recíproca. Cando os homes son libres, di, triunfa a razón. Cando os homes son racionais, a liberdade imponse. A liberdade, pois, intelectual non pode existir sin liberdade política e a liberdade política non pode existir sin liberdade económica. Unha mente libre, continúa afirmando, e un mercado libre son tamén términos corolarios. Benvidos, pois, a EGAP, a todos vostedes, asistentes, participantes, ponentes, nesta xornada, síntanse na súa casa, síntanse alumnos e profesores da mesma. Gracias á Dirección Xeral de Relacións Exteriores, gracias á Asociación de Letrados por acudir unha vez máis á chamada para colaborar na difusión da normativa aprobada polos órganos institucionais da Comunidade Autónoma de Galicia. Gracias, Beatriz, gracias, Isabel, gracias, Pilar, gracias, señores ponentes. Considérense na súa casa, benvidos de novo, gracias polo seu tempo, gracias pola súa asistencia. Máis nada e moitas gracias. Dase por inaugurada as xornadas sobre a normativa das axudas de cooperación internacional en Galicia. Máis nada, moitas gracias. Moi ben, pois deixamos pois á presidenta da asociación co primeiro dos ponentes.